Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис на Комисията по труда, социалната и демографската политика, която се проведе на 16 септември.
Програма за участието си на местни избори 2015 в София под надслов София за хората. Аз се казвам Емил Георгиев и съм председател на управителен съвет на политическа партия ДЕОС. Явяваме се за първи път на избори тази година. Това се дължи на обстоятелството, че сме една действително млада партия. Съдебната ни регистрация е с дата 10 октомври 2014, така погледнато е по-млада от година. И в това време, откакто сме напълно функционираща политическа партия, съгласно законодателството на държавата, изкарахме в подготовка за тези избори, местните избори. Знаем, че те са една много висока летва, особено за нови формации, такава каквато е нашата. И преди да започнем по същество с представянето на програмата, бих желал да дам на Жюстин възможността за едно кратко въведение. Жюстин е ръководител на предизборния щаб на ДЕОС и в този смисъл отговаря за нашата кампания.
Здравейте и от мен. ДЕОС е за първи път на избори, но това, че сме за първи път, ни дава допълнителни криле, защото сме силно мотивирани да участваме и да се покажем в обществото, да знаят софиянци и хората в България въобще, че има политическа алтернатива за тях и че има субект, за който да излязат и да гласуват. Освен, че сме на избори, за нас е изключително важно също така, че ще има референдум на 25 октомври. Ние сме регистрирани и за референдума и се надяваме, че нашите избиратели ще припознаят референдума като достатъчно важен и ясен мотив да излязат да гласуват и ще гласуват и за референдума, да, разбира се, и за листата на политическа партия ДЕОС в София. Успоредно с това, разбира се, ще участваме и на няколко други места, като Хасково и Перник, където също сме издигнали кандидати за кметове и за общински съветници. Върху програмата работихме от много месеци, направихме допитвания национални и регионални за основните теми, които вълнуват хората като цяло и темите конкретно на нашия град, либерално мислещите хора, кои теми припознават като най-важни. Срещахме се с хора из града и говорихме с тях, освен това проучване, което направихме. И на тази база изградихме програмата си в 9 въпроса и половина и смятаме, че в 9 стъпки и половина София би могла да бъде наистина един много по-хубав и по-обичан от всички нас град. Емо, може би по програмата?
Благодаря. ДЕОС е политическа партия, която има претенцията да бъде първенец по отношение на прозрачността. Ние пишем прозрачност с много големи букви. Ние сме тези, които не само спазваме изискванията на закона за политическите партии, но вървим и няколко крачки напред. Ние имаме месечни отчети, които публикуваме на своя сайт и приемаме постъпления, съответно се разплащаме единствено по банков път. Така че да дадем възможността на всеки един гражданин, който се интересува, възможността да провери какво е нашето финансово състояние, кой ни дава пари и съответно ние за какво го разходваме. Специално използвам повода да го спомена това нещо, защото първата точка от нашата програма е тази, която е свързана с нашите пари, като данъкоплатци. Къде отиват нашите пари? Къде отиват всички от тези средства, с които разполага Столична община? Нека не забравяме, че тя разполага с най-големия бюджет в размер на почти 1,5 млрд. Нека също така кажем, че следващите 6 по големина български града нямат, те всички заети заедно не разполагат с бюджета, с който разполага София. И в този смисъл гражданите, така както ние разбрахме техните желания и тежнения, определено искат да знаят къде отиват парите и как се харчат. За някои неща, разбира се, е видно. Има определени инфраструктурни проекти, които няма как да не забележим, но тук естествено възниква огромния въпрос на целесъобразността, дали това е най-добрият начин, дали това е най-разумният начин, дали е избран най-добрият доставчик на услугата или на продукта. И в този смисъл, там, на където ние искаме искаме да се отправим или това, за което искаме да работим, е политика на отворен код в финансовата сфера. Това означава политика на много очи, това означава много хора да могат да виждат и да търсят и да намират проблемите и съответно те да бъдат отстранявани своевременно. Това означава, че информацията, която в момента е изключително трудно достъпна, тя я има, но който от вас си е правил труда да я търси и да я намира, осъзнал, че това коства изключително много време, а пък вида и начинът, по който тази информация е предоставена, изобщо не позволява нейната последваща обработка. Тоест, достъп до реалната, до реалното статукво имат само един избран кръг от хора, докато всички онези, които както нас, да кажем, нова политическа сила, но и гражданите, които ние представляваме, на практика са изключени от това. Възможна е промяната, тя е въпрос на политическа воля, вярваме ние, твърдо сме убедени и така като говорим за политическа воля, стигаме до следващия момент, следващата точка от нашата кампания, именно защо ни откраднахте Витоша. Витоша е една изключително болезнена тема, така както разбрахме от проучванията, за които спомена Жюстин. Витоша е един от най-големите природни паркове в България и на Балканския полуостров. Намира се в непосредствена близост до града и е абсолютно срамота, че ние тук и всички останали хора не можем да се доберем нормално до нея. Има много сериозни трудности с достъпа, има проблеми с фирмата концесионер, която обслужва съоръженията на Витоша, има цели отрязъци, които не са достъпни или пък са достъпни само за каращи АТВ-та, противно на всякакви норми, съответно на тях никой не им търси сметка, никой не се опитва да приложи закона. Всичко това е нещо, което ние сме поставили в своята програма, на което искаме да обърнем внимание и ако получим необходимото доверие от гражданите, ще го адресираме подобаващо. Така както говорим за политика и за политическа воля, няма как да пропуснем следващата тема. Предавам на Жюстин.
Добре, следващия ни въпрос е... Извинявам се, защото София не е един културен град. Всъщност факт е, че в последните години, десетилетия, така красивата ни и жива и иначе столица става все по-бутафорна. Един феномен, на който сме свидетели, разбира се и не само в София, е, който със сигурност прави впечатление и не ни радва. Тази бутафория върви с отнемането на автентичността на нашия град. Изключително ценни архитектурни обекти, къщи са стояли столетия и носили този дух на София, стават жертва на нови, така доста странни решения, бутани, за да се заменят с молове или търговски обекти. Това със сигурност не ни харесва. Отделно, че този целият облик на нашия град, освен че трябва да се запази, знаем, че един огромен пирон в този ковчег на потъване на София културно е и главният архитект. И смятаме, че фактът, че поредни различни управления на нашия град оставят този човек да вилнее из града ни и да го съсипва от ден на ден, трябва да се преустанови тази практика и първото нещо, което трябва да се направи при новото управление на града е да бъде заменен. Нима София няма млади, кадърни, талантливи, вдъхновени, некорумпируеми други главни архитекти потенциални. Има ги, въпрос на политическа воля отново, както и преди малко казахме. И стигаме до следващата ни хубава тема, която е изключително важна за нас, която е електронната община. Емо?
Благодаря. Темата за електронната община е пряко свързана с предходната, с културната тема, защото желанието на софиянци, такова каквото го чухме, е за едно перфектно съвместяване на историческия облик и историческото минало на София с предизвикателството на бъдещето. А какво бъдеще можем да градим ние тук, включително и управленско и административно, в отсъствието на електронна община? Припомням за аудиторията, че 2012 година имаше обществена поръчка, по която вече са изразходвани над 3 милиона лева. Резултатът, дами и господа, е точно този. Ние не ставаме свидетели на нещо много по-различно. Опашките продължават да са точно толкова дълги, лицата на служителите са точно толкова намусени. И всички ние си задаваме въпроса какви всъщност са пречките, онези от нас, които можем да си свършим работата дистанционно от вкъщи, говорим, нали, за административните дейности, защо да не можем да го правим, защо да трябва да губим ценно време. И това се отнася с еднаква сила, както за бизнеса, така и, разбира се, за гражданите. Тук е много важно да се спомене, че в нашата програма на ДЕОС е залегнал принципа на многоканалността, що се отнася до административното обслужване. Тоест, ние не искаме единствено електронна община, защото знаем, че има най-малко наши съграждани, които къде защото не са в състояние, къде защото имат такива предпочитания, отиват на място да си свършат работата. И те трябва да имат тази възможност. И ще я имат до толкова, доколкото зависи от нас. Но електронизацията означава откритост, особено такава, ако бъде направена с нашите предложения за отворен код, отворени интерфейси и отворени данни с възможност за тяхната последваща обработка. А там, където има откритост и прозрачност, няма корупция. Или много по-трудно е тя да се развие, защото, както казах, има много очи, които гледат. Корупцията не обича очите да я гледат. Тя обича да действа на тъмно. Тя е в царството на сенките. Не трябва да го забравяме. И всичко това е нещо, което е... Това го правим. Идеята е да помогнем на хората. Не случайно програмата ни се казва София за хората. А говорейки за хората, няма как да премълчим един супер основен проблем, свързан с всички нас като общество, именно нашето здраве, което възниква от този въпрос, който задаваме. Жустина, ако предпочиташ.
Дишаме ли в София? Разбира се, всички дишаме като човешки същества, но за жалост нямаме точни данни за заболеваността от рак, която всички сме свидетели, че не е никак малка и тя нараства ежегодно. София е най-замърсената столица с фини прахови частици в Европейския съюз. Това се дължи на два основни фактора. Автомобилите и топлофикация. За жалост и с двете има определени законови рамки, които обаче не се спазват. Оставят се автомобили доста замърсяващи въздуха, който дишаме всички ежедневно, секундно дори, да бъде замърсен. Току-що стартира и завода за изгаряне на отпадъци, колкото и да ни се обещава, че той няма да пречи на въздуха на софиянци. Ние имаме доста голяма доза скептицизъм към това и този въздух ще го дишаме всички ние, нашите деца и дори нашите внуци, защото това е проект, който току-що стартира. Чистия въздух трябва да бъде за всички части на града. Този въпрос пак е свързан и с Витоша, която е белия дроб на града ни, която пак казвам, че не е добре третирана и важи за всички дни от годината, за всички нас. Смятам, че не бива да подценяваме повече този въпрос и трябва да го адресираме прямо в очите. Има възможни решения през позитивни мерки за насърчаване на алтернативни начини на транспорт, доста по-оптимизиране на градския транспорт, велосипедния, разбира се, също и всякакви други позитивни мерки за насърчаване и въобще насочване на общественото внимание по темата за чистия въздух в нашия град. И стигаме съвсем естествено и до следващата ни точка. Емо?
Благодаря. Няма начин, когато говорим за София и когато представяме своята програма София за хората, да отминем темата с задръстванията и генералните проблеми, свързани с транспортната организация в града. Впечатлението на хората, такова каквото го разбрахме от социологическото проучване и съставяйки своята програма, е, че на практика в този град липсва една цялостна визия как той следва да бъде уреден транспортно. Разбира се, има някакъв напредък в последните години, има строеж на метро, което е похвално. Щеше да бъде и невероятен грях, ако това не се случваше при наличието на съответните средства. Но вие знаете, че спрямо инфраструктурните и транспортните проекти има и много сериозна критика и тази критика не винаги идва от други политически партии. Тя много често идва от самите хора или от граждански организации. Припомням в тази връзка организацията Спаси София, много добре позната. Това, за което ще работим ние в Делос, е един град, в чиято транспортна схема и транспортна визия в нейната среда стоят хората. За съжаление, в момента София е град на автомобили. Концепиран е, създаден е така, че най-удобно и най-смислено да се придвижвате с автомобил. Това няма как да бъде поддържано в средносрочен, нежели в дългосрочен план. Познавате данните, знаете, че годишно София привлича между 7 и 10 хиляди нови жители от други части на страната. А растежа на населението е пряко пропорционално свързан с нарастването на количествата автомобили. В един момент не само няма да можем да дишаме, ние просто няма да можем да излезем на улицата. Особено в отсъствието на тротуари, особено в отсъствието на адекватна инфраструктура. В този смисъл ние смятаме, че в дискусията за това какъв да бъде града ни в транспортно отношение трябва да се подходи възможно най-пазарно либерално и с включване на предприемачеството, на икономическата сила в нашия град, която със сигурност може да даде много добри идеи. И така, като си говорим за предприемачи, което е много силната страна на Жустин, известен предприемач, предавам на нея за следващата точка.
И накъде с предприемаческия дух? Истината е, че в София виждаме огромен потенциал да се създаде място, в което този дух не само да процъфтява, но и да дава сериозни плодове. Много европейски столици са вече изключително популярни с това, че привличат хора с нови идеи, с иновативно мислене и с силен предприемачески дух. Не виждам защо това да не се случва и у нас, и в София. За жалост, спънките, които съществуват в момента, не са малко. Това са усложнените процедури по откриване на нови обекти. Няма никакво насърчаване по никакъв начин на многото млади хора, които носят добрите си идеи в момента. Знам много добре, че след предприемачеството всъщност върви заедно с инвестиции, което със сигурност има нужда не само столицата ни, но и държавата ни и цялата ни икономика. Затова смятаме, че има начини, лесни и добри решения да бъде насърчен този предприемачески дух, като се олекоти административния натиск, направи се всичко на едно гише през електронната община, за която вече споменахме, и повече възможности за улеснение на гражданите да правят всичко на едно място, вместо с обикаляне за откриването на едно малко ресторанче на 15 точки различни места в София, в което всяко отново отнема месеци и висене и чакане на документация. И да продължим със следващия въпрос, Емо.
Предприемачеството живее от това да съществува в условия, където се спазва закона, където имаме върховенство на закона. Тоест, ние искаме да облекчим ситуацията, но не искаме предприемачество без контрол, ние искаме предприемачество без натиск. Двете неща не трябва да се бъркат. А там, където има върховенство на закона, има и истинско човечно отношение към всички нас. Следващата ни тема е какво стана с нашата човечност, и ние вярваме, убедени сме, макар да знаем, че повечето партии не са излезли със своите програми, ние знаем, че темата за човечността няма да присъства в мнозинството от тях. Тя обаче е изключително важна, защото ние не бива да забравяме, че сме съвкупност от индивиди, ние правим обществото, ние всички сме хора и човеци, и трябва да знаем, че в това общество има такива, към които живота е доста ласкав и благосклонен, но има и такива, към които живота се е отнесъл, можем да кажем, строго несправедливо. Една голяма част от тези хора ние не ги виждаме по улиците. Няма как да ги видим. Съвсем конкретно говоря за хората в неравностойно положение, хората с увреждания. И представете си, обърнете се, огледайте се около вас на фона на средата, в която живеем, на разбитите тротуари, на цели квартали, в които тротуари изобщо липсват, където има ново строителство, знаете, там сградите започват директно от асфалтовата настилка нагоре. Къде ще ги видите тези хора? Къде виждате майките с деца? Виждате ги как се тълпят в Борисовата градина, виждате ги в градинката пред Народния театър Иван Вазов, но там има условия. Питате ли ги как стигат до там? Дали имат възможност да използват градския транспорт, дали и доколко той изобщо е съобразен с тях. Какво правим с хората в проблемните квартали и в гетата? Ще прилагаме ли закона? По какъв начин? Как ще решим техния проблем? Ние заставаме зад твърдото убеждение, че всичките тези проблеми трябва да се решат на базата на прилагане на закона, последователно, с необходимата доза човечност. в проблемните квартали, факултета, Филиповци, квартал Христо Ботев, знаем, че там проблемите застояват, защото липсва политическата воля да бъдат решени. На тези квартали, на тяхното население, 50 000 в факултета, 15 000 в Христо Ботев, само за да ви дам малко цифри, се гледа просто като на един предизборен резервуар. Проблемите им не биват решавани, за да могат да бъдат държани в зависимост и следващия път отново да гласуват за правилната партия, ако откажат да го направят, съответно да понесат закона в цялата му строгост. Нашата визия е различна. Нашата визия е за град, в който всички ние, които живеем, се чувстваме достатъчно добре. Българи, роми, чужденци от Европейския съюз, експати от Съединените щати, все повече има такива и това е добре. Но също така в нашия град трябва да се чувстват добре и уютно и онези, които са потърсили тук убежище и спасение от ужасите на войната. Така си го представяме и знаеме, че това са постижими цели. Всичко е въпрос на желание и на политическа воля. Говорейки за нас като хора и темата за човечността, естествено трябва да погледнем и към нашето бъдеще, защото извън всички клишета и тук предавам на Жустин, която е майка на три деца, да каже за децата.
Разбира се, повечето хора ще кажат какво една община може да направи за децата. Нали, правим достатъчно за Министерство на образованието, Министерство на младеща, там всякакви институции има, които обгрижват децата. Истината е, че има много какво да направи и общината. За жалост, тук срещаме отново сходния проблем, че нещата са направени проформа, колкото да се покажат, че има такива. И наистина видяхме спретнати площадки напоследък. Тук там е по европейски проекти, което е много похвално, разбира се, но това са на показни места. Искаме да видим същото за всички деца, на всички места. Същото важи за училищата. Голяма част от директорите са в една битка за тези бюджети, как ще оправят училищата си, как ще ги санират, как ще предоставят по-добри условия. Това не трябва да бъде така. Това е абсурдно, защото ние на децата си, ако не дадем правилно начало на старта на живота, за какво говорим въобще. Насилието в училище е следваща тема. Въобще темите, свързани с децата, са безкрай и общината има много какво да направи, стига да има отново воля. Имаме усещането, че децата не са мислени нито на национално, нито на регионално ниво и винаги са избутвани от други теми, които са по-горещи, по-видими, по-лесно продаваеми. Ние искаме да сменим това. Прозрачност, повече прозрачност в изразходването на средствата за нашите деца, разяснителни кампании по отношение на възможностите и това във всички квартали на София, не само в образцови училища, сътрудничество с родителите и с местните общности и насърчаване на предприемачския дух отново, разбира се. Има много какво да се направи за нашите деца. Пак е въпрос на воля и не е на допълнителни средства. Според нас всички тези искания за допълнителни средства понякога са безпочвени. С една оптимизация, с едно по-прозрачно харчене на парите, можем да имаме наистина достатъчно пари и да свършим всичко, което е необходимо за нашия град. И тук последната точка, която е всъщност половинка, която върви винаги задължително за нас и е част от нашата схема за всяко решение. Тази половинка е всъщност крачката, която всеки един от нас трябва да направи за нашия град. София ще бъде един по-различен град тогава, когато всеки, който живее в нашия град, обича своя град и се грижи за него. И всеки, който иска да направи нещо, не е възпрепятстван да го направи, а има възможност да се допитват повече до гражданите, да се въведат повече елементи на пряка демокрация. Разбира се, това ще дойде заедно с референдума и възможността за електронно гласуване. Тогава вече няма да само веднъж на 4 години гражданите да излизат и да гласуват, а ще бъдат питани по много по-широк спектър въпроси и за много по-важни неща. Решенията трябва да се взимат от всички, за да бъде припознат града ни от всички. Когато се взимат авторитарно от един човек, много хора не припознават тези решения и те по-вероятно е да са погрешни или недобре приети от всички. Ако за парка сме се погрижили всички да изглежда добре, всички ще го пазим добре. Същото и за нашия град.
Това беше последната точка, макар и половинка, едната втора. Благодарим много за отделеното внимание. Повече на нашия сайт deos.bg. Съответно, ако желаете да ни изпратите електронна поща на info@delos.bg и сега сме на разположение за вашите въпроси. Заповядайте.
Добър ден, Елица Стойчева, Радио К2. Вашата програма съдържа 9.5. Как ще влезете в десятката и ще привлечете вниманието на избирателя? И вторият ми въпрос е, все пак имате ли програма максимум и програма минимум относно изборните резултати в градовете, в които участвате в изборите? Благодаря.
Ние сме влезли в десятката. Смело мога да кажа, защото ние се родихме от протеста, намерихме се на жълтите павета, където година и половина обикаляхме. Разбрахме, че от улицата не можем да направим желаната промяна в нашия град, в нашата държава. И затова направихме нашата крачка в повече половинката, като решихме да стартираме тази политическа партия. Ние сме либерално настроени хора. Истината е, че в България няма автентична либерална партия и смятаме, че с това именно ще привлечем хората, които до тук не са виждали алтернатива, не са имали мотив да излязат да гласуват, казвали са, че няма за кого. Ние сме чисти, нови, професионалисти, експерти и всеки в своята област и мисля, че това ни дава достатъчно аргументация да се включим адекватно в тази битка и да се представим достойно в нея. Смятам, че хората ще припознаят всичко това и ще гласуват за нас, както разбира се, ще гласуват да за референдума. Емо?
По отношение на втори въпрос, програмата минимум, програмата максимум, от това, което виждаме, има сериозни нагласи за ниска избирателна активност, което ще бъде много жалко. Ние ще направим това, което зависи от нас, да има по-висока избирателна активност и това е причината, поради която се включваме в информационно-разяснителната кампания, свързана с референдума. Ние участваме с позиция за електронното гласуване. Участваме в три града в България, в София, в Перник и в Хасково. Всеки един от тях предполага много амбициозна цел. Много хора в София са решени да не гласуват именно заради това, защото виждат някаква липса на алтернатива, смятат, че госпожа Фандъкова ще спечели още на първия тур. Ние идваме да кажем, че това не е задължително да се случва и че ние предлагаме една действително разумна и достойна алтернатива, включително и в лицето на нашата кандидатура Виктор Лилов, който е нашия кандидат за кмет и водач на листата за общински съветници. Нашият най-силен потенциал следва да бъде в София. Най-голямата либерална общност на България е в София. Тук се борим, разбира се, за участие в общинския съвет. Трудно е да кажем в какъв обем или в какъв размер, но всяка една възможност за участие в Общинския съвет ще бъде една огромна победа, включително и само с едно място. В Перник нещата стоят по малко по-различен начин. Там нашият кандидат вече веднъж е бил кандидат на миналите избори и е отчел така доста забележителен резултат. Там вярваме, че имаме възможност да присъстваме в Общинския съвет. В Хасково знаете, че е най-страшно. Знаете кой е кметът на Хасково, знаете какъв е неговия стил и методи на работа, но ние вярваме, че този кмет заедно с неговия модел принадлежи към миналото. Нашият кандидат там, Иван Господинов, е само на 23 години. Той представлява бъдещето. Той е немски възпитаник и той е готов да влее цялата си младежка енергия в това да покаже на България, че Хасково е един значим град и има една разумна алтернатива в негово лице.
Здравейте, Деница Янкова от Топ новини БГ. Да ви попитам за София, да се върнем. Зелените преди седмица също представих своята програма и тя много прилича на вашата или вашата на тяхната, не зная. Отново прозрачност, отново за Витоша се говори. Всички софианци обичат Витоша, искат тя да е окей. Задръстванията много прилича. С какво сте по-различни вие и с какво избирателя трябва да избере вас? Благодаря.
Темите за Витоша, темите за прозрачността, темите за добре уредения град са по своята същност изконно либерални теми. А Делос е истинската либерална партия в България. Ако с това следва да разберем, че зелените застават зад либерални идеи, то ние смятаме, че тяхното място е в Делос. Още въпроси? към нас тук в панела, свързани с нашата програма, която, с която разполагате, разбира се, в разпечатан вид на хартия и която вече е достъпна за даунлоуд, за сваляне от нашия сайт. Ще я споделяме много активно в социалните мрежи, така че всички да разберат, че я има и че е тук и колко е хубава.
Таня Иванова, Метрополис Медия. Искам да попитам, казахте за прозрачност на бюджета. Бихте ли ни разказали малко по-подробно как виждате това?
Аз ще отговоря на този въпрос. За един обикновен гражданин да се поинтересува от как се състави и разходва бюджета на Столична община е доста, се оказва задача трудна и сложна. Информация има на сайта, но пряк достъп до тази информация няма. Самата информация е представена в един формат изключително труден за обработка и анализ, както и за в неподходяща форма за разбиране от обикновения гражданин, който се интересува, да кажем, колко пари се изразходваме за ремонт на това училище или на тази детска градина. Това, което ние искаме да направим във връзка с този проблем е да се дигитализира информацията естествено с софтуер с отворен код на сайта на Столична община, така че всеки, който желая да има достъп до информацията, да може да си играе с цифрите, да вижда тенденции, да гледа статистика и така нататък. Сега нещата са наистина изключително затруднени. Другия проблем, който виждаме в непрозрачността на Столична община, това са годишните финансови отчети на общинските дружества и дружествата със смесено участие. Такива или липсват, или когато ги има, те са публикувани евентуално в някои случаи на сайтовете с закъснение, на сайтовете на самите дружества, а в други случаи изобщо не са публикувани на сайтовете, дори ги няма в агенция по вписванията. Когато един отчет е публикуван с година и половина закъснение, тогава за какъв контрол върху разходите може да говорим? Просто няма такъв контрол. Ако общинските дружества и дружествата с местно участие бъдат така добри да си публикуват ежемесечно или най-малко на 3 месеца отчетите, то тогава може да има граждански контрол и може да говорим за гражданско участие в управлението на града. Иначе града се управлява от администрация, в която ние очевидно нямаме никакво влияние. Което на нас, Деус, определено не ни харесва. Надявам се и на гражданите на София също да не им харесва и да искат да го променят, гласувайки за нас.
Здравейте, аз съм Борислав Дамянов и моят въпрос към вас е свързан с ромските общности. Засегнахте темата и смятате ли, че обръщайки се към ромските общности, не влизате ли в говоренето на всички останали партии по време на избори?
Ние не се обръщаме към ромските общности като такива. Ние адресираме един проблем, който абсолютно видим в града ни, в София, която е европейска столица в началото на 21 век. Ситуацията такава, каквато е в момента, не може да бъде поддържана. Проблемите са ясни. Нашата листа, която ще представим на следващото си медийно събитие, ще покаже и съответната експертност и компетентност в това отношение. Ние имаме много така изявен представител на ромската общност, която работила дълго време в тази сфера, но твърдо вярваме, че не влизаме в говоренето на останалите партии, поради простата причина, че останалите партии третират ромското население, аз го споменах, днес ще го повторя, като някакъв предизборен резервуар. Позицията на Делос е позиция за това, че ние всички в нашата държава и конкретно в нашия град, в София, трябва да живеем заедно. Тези хора са тук. Тези хора не можем да си ги представим, че ги няма. Нито можем да обсъждаме варианти как да ги пратим на Сатурн. Нали така? Трябва да бъдем сериозни. А ако искаме да бъдем сериозни, трябва да предлагаме и сериозни решения. Сериозните решения по някой път не са особено популярни, но те са необходими. Едно от така интересните прозрения в социологията, която направихме преди да започнем с изграждането на нашата програма, беше, че по определени теми софиянци са готови да приемат и непопулярни решения, дори свързани с конкретни ограничения. Такава тенденция имаше в транспортната сфера, но такава тенденция имаше и по отношение на решаването на въпросите, свързани с гетата, които са в голямата си степен населени с роми. Пак да споменем факултета Христо Ботев, квартал Димитър Миленков и така нататък. Където е възможно, на тези хора трябва да се даде възможност да закупат парцелите, които обитават, а където те живеят на частна собственост и естествено собственикът не желая да продава, трябва да се търсят други възможности. И това е абсолютно логично, защото за нас в ДЕОС частната собственост е нещо изключително важно. Без нея няма как да осмислим една държава. Тоест, ние не предлагаме някакво отчуждаване, национализация или нещо подобно, а решаване на проблемите в рамките на съществуващите норми. Такива съществуват. Защо не са били прилагани досега? Отново казвам, липса на политическа воля.
Вие слушахте запис от Комисията по труда, социалната и демографската политика, която се проведе на 16 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.